të ndëruar dëgjues Samir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ndeshje ashpër fjalësh ndërmjet zyrtarëve të lartë të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Duke u shprehur për punën e qeverisë së Kosovës, lideri i AKs opozitare Ramush Haradinaj postierash thotë:
"Cilëtia e qeverisë në vend nuk është i mirë, është i dobët."
Kërkimi aeroplanit të zhdukur të Malajzisë ka hyrë në ditën e 12. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar fillim të menjëhershëm të dialogut konstruktiv për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarric tha mbrëmë se Zoti Ban i ka intensifikuar përpjekjet e tij diplomatike për reduktimin e tensioneve dhe ka pasur kontakte të nivelit të lartë me palët kryesore të involvuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka njoftuar se sot më vonë gjatë ditës se do të mbahen dëgjime nga zyrtarët e OKB-s që aktualisht e vizituan Ukrainën. Pas raporteve për depërtim të forcave të Krimes në selinë marine së Ukrainës në qytetin Port të Sebastopol dhe vendosjes së flamurit të Rusisë, në Krime janë dërguar zyrtarë të lartë Ukrainës. Ministri i përkohshëm i mbrojtjes Ihor Tenjuk dhe zëvendës kryeministri i parë Vitali Jarema u thuan për në rajon në përpjekje për ta zgjidhur situatën. Më herët ka pasur raporte se sot të masa prej disa qindra njerëzve përfshirë edhe pjesëtarë të së ashtu quajtures së forcës të vetëmbrojtjes dhe demonstrues depërtuar në territorin e kompleksit të bazës. Nuk ka pasur raporte për dhunë. Një zëdhënës i marinës Ukraina se tha se njerëzit që depërtuar në bazë nuk ishin të armatosur. Pjesëtarët Ukraina se qëndronin roje jashtë ndërtesës në këtë bazë. Kërkimi për aeroplanin e zhdukur të kompanisë ajrore të Malajzisë ka hyrë në ditën e 12, ndërsa ende nuk ka asnjë gjurmë për fatin e 239 njerëzve që ishin në aeroplan. Zyrtarët e Malajzisë vlerësojnë se zhdukja e aeroplanit është akti i qëllimshëm. Aeroplani zhduk më 8 mars derisa fluturonte prej Kuala Lumpurit për në Pekin. Mediat e Turqisë raportojnë se një person i armatosur i ka vrarë 6 vetë e pastaj e ka qelluar edhe vetveten për vdekje. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu raportoi se sulmi i sotëm ndodhi në provincën lindore Kars, në degën e Institutit të Statistikës Shtetërore të Turqisë. E përditshmja hyri jetë të tha se personi armatosur ishte i punësuar në institucion, por aktualisht ishte larguar nga puna. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarët e lartë të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara janë ndeshur me fjalë të ashpra, pas së nënshkrimit të dokumenteve nga ana e presidentit rusë Vladimir Putin që Krimea të aneksohet nga Moska. Pikpamjet diametralisht të kundërta janë paraqitur edhe lidhur me Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në fjalimin e tij të ashpër dhe të pakompromis, Zoti Putin e ka shfaqur pikpamjen e Kremlinit për lidhjet historike ndërmjet Rusisë dhe Krimes. Ai po ashtu i ka numruar zhvillimet historike prej deklaratës së Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës e deri te ribashkimi i Gjermanisë pas luftës së ftoft, për të cilat Rusia beson se e legitimojnë aneksimin rusë të gadishullit strategjik në detin e zi.
Письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово.
Меморандумi shkruar nga Shtetet e Bashkuara më 17 prill të vitit 2009 i paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të në rastin e Kosovës, thot, deklarata e pavarësisë mundet dhe zakonisht ndodh që ta shkel legjislacionin e brendshëm të vendit. Megjithatë, kjo nuk paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ata janë të njëjtit që i vendosin gjërat, zgjerohen në gjithë botën e mashtrojnë në çdo kënd dhe tash ata qenkan të shqetësuar. Për çka jeni të shqetësuar? E shtroi pyetjen Putinin në adresë të vendeve perëndimore. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka shprehur qëndrim diametralisht të kundërt me Putinin lidhur me Kosovën dhe krahasimet me zhvillimet e lidhur me Krimen.
I've heard much about how Kosovo is a model for this. It's not a model. Not a model at all.
Kam dëgjuar shumë për atë se si Kosova ishte model për këtë. Nuk është kurfar modeli. kombet e bashkuara e kaluan rezolutën, ishte sankcionuar qartas nën ligjin ndërkombëtar me të drejtën e mbrojtjes së pakicës kombëtare. As kujt në Krime nuk i është dashur mbrojtje në ditën kur këto trupa ruse e shtuan numrin, përveç me gjas forcat ukrainase që ishin kërcenuar me armë për t'i dorëzuar armatimet e tyre, tha John Kerry në Washington. Disa orë pas fjalimit të Vladimir Putinit, të zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, duke folur në Varshavë, tha:
Ukraine it's almost unbelievable set of events.
Ukraina, kjo është pothuajse një varg i zhvillimeve të pabesueshme që më sollën mua këtu. Presidenti Obama kërkoi që unë të udhëtoj në Varshavë për ta riafirmuar përkushtimin serioz të Shteteve të Bashkuara, përkushtimet serioze të NATO-s dhe për të konsultuar me liderët e Polonisë lidhur me situatën në Ukrainë, tha Joe Biden. Në pjesën më të madhe të fjalimeve të Putinit dhe Bidenit, dukej se i kishin për qëllim të drejtohen njëri tjetrit dhe asnjëri prej tyre nuk tregoi asnjë shenjë të kërkimit të kompromisit. Në disa momente fjalimi Putinit kishte të bënte më tepër për raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara gjatë të dy dekadave sesa për Krimin.
Наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки.
Në politikat e tyre praktike partnerët tan perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës preferojnë sundimin e të fortit në të drejtën ndërkombëtare. Ata besojnë në ekskluzivitetin e tyre se janë të zgjedhur. Ata ndjejnë se u lejohet sundimi i fatit të botës dhe vetëm ata gjithnjë kanë të drejtë, tha Putin. Më tutje, aje ka theksuar zgjerimin e NATO-s dhe planet për instalimin e mbrojtjes raketore në Evropë si dëshmi se perëndimi po e vazhdon politiken e frenimit të Rusisë, që si pas ti e ka zana filën qysh në shekullin e 18. Joe Biden i ka hedhur poshtë argumentet e tila dhe aneksimin e Krimes nga Rusia e ka cilësuar si plaçkitje e tokës.
Russia has offered a variety of arguments to justify what is nothing more than a land grab.
Rusia ka ofruar një varg të argumenteve për të arsyetuar atë që nuk është asgjë tjetër pos plaçkitje e tokës. Por nëpërmjet aksionit të Rusisë, bota e ka parë dhe e ka hedhur poshtë logjiken me të meta, prapa këtyre aksioneve, tha Biden.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë Ramush Haradinaj, duke folur për përpjekjet për rrëzimin e parakoshëm të qeverisë, thotë se qeverisja është e dobët dhe asaj duhet dhënë një ndëshkim. Sipas tij, gjendja në Kosovë është më e keqe se sa para një viti. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradinaj, kohë të fundit jeni duke insistuar në rrëzimin e qeverisë së Kosovës, qoftë përmes mocionit në kuvent, qoftë përmes peticionit me nënshkrim qytetarësh për ta arritur një gjë të tillë. Ndërkohë zgjedhjet pritet të mbahen për disa muaj. Pse gjithë kjo ngutiqe tani?
Kualiteti i qeverisës në vend nuk është i mirë, është i dobët. Dhe shkuara në zgjedhje pa i dhënë ndëshkim kualiteti qeverisës, mënyrës që është qeverisë Kosova, pa i vlerësu humbjet që i ka ndodhur vendit në qeverisje, në rëndë legjë, korrupsionin e shkallës lartë, mungesën e investimeve, praktika e logjika qeverisë që sjonë të mira për vend, do të pa i ndëshku, e mendoj si lëshim të klasës politike, edhe e mendoj si humbjet një mundësie për një fillim më të mbarë për Kosovën. Pra, bojmë përpjekje për mes mocionit që Kosova të shkoj në zgjedhje duke ndëshku qeverisjen e tashme, kualitetin e dobë qeverisjes, me shkarkim.
Cilat janë kritikat tuaja kryesore kërshi qeverisë aktuale?
Edhe herët në fillim, përfshi edhe para, edhe në mandatin e parë qeverisjes ta që unë kam thonë që e shoh drejtimin e gabum të kësaj qeverisje, të logjikave qeverisje. Është mendu më shumë se qeverisja ekziston në një farë mënyrë vetvetiu dhe nuk kanë mendu për krijimin e vlerës së re përmes qeverisjes. Vlerës së re në ekonomi, vlerës së re në arsim, vlerës së re në shëndetësi, vlerës së re në rëndë ligj, vlerës së re në politikën e jashtme. Do të thotë kryesisht e kanë kuptuar se qeverisja ekziston, qeverisja ndodh, por nuk kanë pas çak për vlerë të re, vlerë të shtuar. Duke qenë kështu, vetvetive dhe toleranca e tyre pastaj ostrin ndaj korrupsionit, ndaj praktikave jo të mira në rendelisht, në gjysore, në situatat tjera, pra vetë vetim që marim Kosovën sot, Kosova është ma ketë se një vit ma përfara.
Qëfar ofroni ju ndryshën nga kjo qeveri?
Kur thash shkarkimin, pikrisht tenisja, nuk u gjoj me vazhdu logikat ekzistuese të qeverisës, se qeverisja ekziston si diska e rutine, zakonshme për qeveritaret, së shpushtet. Jo, qeverisja është mundësi për mes cilës, për mes një qeverisje me kualitet lartë në ndërlisht, me kualitet të lartë në ekonomi, me kujdesin më të madh ndaj ekonomisë, ndaj supermarketit privat, ndaj atyre që hapin vendet punës, me kujdesin më të madh te kredibiliteti në tansi I sistemit shoqëror, institucioneve, I besimit ndër sjell, që të krijohet një ofertë që ndryshme ekonomike e bazuar në resurset kryesore që I ka dhënë, që është tëngjilli, I cili është një resurs I smushëm për energjinë elektrike, për ngrohje, për sherën, bujqësi, për derivate dhe produkte tjera. Metalet e Kosovës, që janë një resurs I smushëm, kemi mundësinë për industrinë ushqimore, vetëm bujqësia, industria ushqimore.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga 4 komunat në pjesën veriore që brenda 30 ditve të ndryshojnë statutet dhe simbolet e miratuara, sepse në të kundërtën ballafaqohen me pasoja. Por politikanët serb në pjesën veriore të Kosovës I mbrojnë veprimet e tyre. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Sekretari për hershëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, ka thënë se komunave të Leposaviqit dhe Zveçanit tashmë u janë dorëzuar rekomandimet e qeverisë ku janë precizuar shkeljet dhe u janë bërë me dije procedurat dhe afatet ligjore për t'i bërë përmisimet, ndërkaq që pritet që njësoj të veprohet edhe me Zubin Potokun dhe Mitrovicën Veriore.
Ne po bëjmë gjithçka që këto statute do thotë të sillen pajtë me ligjin, besojmë shumë thotë në kontakte që kemi me leadershipin lokal, me zgjedhjet lokale këto katër komuna, po edhe me komunitetin ndërkombëtar në anë të parë dhe me Bashkimin Evropian për arsye se është tani pjesë e marrëveshjes që zgjedhjet e puna këtyre komunave mbështeten ligjet e Kosovës, është pjesë e marrëveshjes.
Në rast se katër komunat e veriore të banuara me shumicë serbe nuk përfillin rekomandimet e qeverisë së Kosovës, atëherë Besnik Osmani thotë se do të vjen në shprehje zbatimi I zgjidhjeve që parashihen me ligj.
Legislacioni kosovar ka paraqitur një sër të veprimeve që ato autoritetet edhe qeverisë, si veprime administrative, po edhe gjykata dhe sektori drejtësisë, që mund të rezultojë me vendime përfundimtare, qoftë për suspendimin e aktit, qoftë për anulimin e aktit, edhe nëse konsiderohet se këto komuna kanë cënu kushtetutën e Republikës Kosovës, pasi që nuk do të marrin veprimet e nevojshme me përmisu, mund ndodhë që do të pasohet edhe me zgjedhje të reja.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik nga Veriu mbrojnë veprimet e tyre duke thënë se statutet, simbolet dhe vullet e këtyre komunave duhet të jenë neutrale në raport me statusin e Kosovës. Ksenia Bozhovic, kryetare Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriore, ka thënë se ruajtja e neutralitetit në raport me pavarësinë e Kosovës kishte ndikuar që serbët e Veriut të dalin në zgjedhje.
Mi u izradi statute I usvajanju statute isključivo smo se držali rezolucije 1244 Briselskog sporazuma.
Ne gjatë hartimit dhe aprovimit të statuteve ju kemi përmbajtur rezolutës 1244 dhe marrëveshjes e Bruxellit. Kjo edhe është arsye pse serbët kanë dalë në zgjedhje, pra duke ju përmbajtur neutralitetit ndaj statusit të Kosovës, ka thënë Bozhovic. Përveç statuteve që nuk janë në harmoni me legjislacionin e Kosovës, komunat veriore kanë nxjerrë edhe flamur identik për katër komunat, si dhe në vulat e tyre qëndron bishkimi rezoluta 1244. Zyrtari I Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Besnik Osmani, e ka interpretuar edhe këtë veprim si shkelje ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Ndeshje ashtë për fjalesh ndërmjet zyrtarve të lartë të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, pikpamje të kundërta edhe për Kosovën. Duke u shprehur për punën e qeverisë së Kosovës, lideri I AK-s opozitare Ramush Haradinaj postierash tha:
"Kualiteti I qeverisë në vend nuk është I mirë, është I dobët."
Kërkimi I aeroplanit të zhdukur të Malajzisë ka hyrë në ditën e 12. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.